Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Се разгледува можноста за набавка на кинески вакцини, потврди министерот Филипче. Многу наставници е малко место за ментори, велат просветните работници за образовните реформи. Усогласувањето на македонските со царините во ЕУ ќе го зголеми извозот, коментираат експертите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за здравство Венко Филипче вели дека размислуваат за кинески вакцини, додека ги чекаат вакцините на Pfizer и преку COVAX. Три дена предходно премиерот Зоран Заев рече дека Македонија е членка на НАТО и затоа бара западни вакцини. За да се набави вакцина треба да си трговец, коментира доктор Никола Пановски. Пелагија Стојанчова.
Додека се чекаат вакцините од Pfizer и преку COVAX механизмот, властите ја разгледуваат можноста за набавка и на кинески вакцини. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека не би требало да представува проблем тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови, затоа што документите се сосема соодветни. Премиерот Зоран Заев пак во петокот во интервју за емисијата Трилинг рече дека кога станува збор за вакцините, повеќе се држат за западниот свет. Агенцијата на Европската унија за лекови досега ги одобри вакцините на Pfizer, BioNTech и на Moderna, но не и кинеската. Но има земји од Европската унија кои аплицираа за кинеската вакцина, како на пример Унгарија. Професор Никола Пановски вели дека Европската агенција за лекови не одобрува ништо што е индиско, руско или кинеско, ниту пак овие земји сакат нивните лекови и вакцини да им бидат одобрени од Европската агенција. Тој вели дека пандемијата покажа оти западот катастрофално се справува со неа, па затоа не е ни толку невообичаено да ја вртиме главата кон исток, но медицински, не политички.
Да гледаме и на производите од исток, бидејќи факт е дека даваат резултати. Така да мислам дека вакцините не треба да се подценуваат, особено кога ги немаме западни. И особено ако се десетина пати поевтини. Ние ако не сме уценети за нешто, да не инсистираме на запада, да не инсистираме на 20 долара вакцина, ако има за 1 долар.
Пановски, повикувајќи се на искуства како поранешен директор на Фондот за здравствено осигурување, вели дека Македонската агенција за лекови регистрира само лекови и вакцини од западните земји, додека за сите други е многу потешко да се регистрираат. Пановски вели дека власта нема искуство во набавка на вакцина, оти досега тоа го правеле, веле дрогериите и представништвата на глобалните фирми, но тие се затворени во последните години со воведувањето на паралелен увоз на лекови воведен од претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ.
Трговец треба да сте. Значи, трговец набавува, тој знае како да го купи лекот. Така да тоа е проблем. Сега одеднашка државата сака да набавува, видовте како го набави вакцините со грип, кои требаше да видат. Те ги набавя веле другите, ки ги донесе за 3 дена. Значи, они 24 сата веле другите работа, знаат како се работи, тоа им е работа. Сега овде имаме луѓе, административци, кои не знаат како тоа се работи и веројатно тоа е причина.
Поранишниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека тоа што вакцинацијата си уште не е почната, се должи на тоа што здравствените власти несериозно му пристапиле на проблемот.
Големите компании, посебно во вакви ситуации, кога некој задоснува или неки подготвува целата документација, ги гледа како несериозен партнер. И не случајно ние сме единствена држава во регионот која што воопшто уште не е започната со вакцинација.
Вели Таравари. Тој додава дека не очекува масовната вакцинација да почне пред јуни, а добро е да се имаат сите видови кои се, а добро е да се имаат сите вакцини кои се на пазарот, па луѓето нека одлучат со која сакаат да се вакцинираат, додава Таравари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Просветните работници ја поздравуваат можноста за кариерен напредок на наставниците во звање ментор или советник, која како дел од реформите во образованието им се овозможува за прв пат. Но дел од нив се сомневаат дека ќе напредуваат само милениците на директорите на училиштата. Марија Тумановска.
Јавниот повик на Министерството за образование кој за првпат овозможува кариерен напредок на наставниците во звања ментор или советник предизвика поделени реакции кај просветниот кадар. Ова право произлегува од новиот закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта и е дел од планот за темелна реформа на националниот образовен систем, а целта е да влијае в различната мотивација на наставниците. Наставникот кој ќе стекне звање ментор ќе добива 2869 денари повисока плата. Повикот предвидува конкретни квоти за секоја општина, односно колку најмногу наставници во текот на оваа календарска година можат да напредуваат во соодветното звање. Но токму тоа била главната причина поради која наставникот Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочорацин од Прилеп не аплицирал на конкретниот оглас.
Има еден настанек. Исто така и училиште со 60-70-80, па имаме и училиште со 90 колеги. Исто така ќе има еден ментор. По тој дел јас воопшто не се согласувам, затоа што еден ментор не е доволно за да успее да ги изментурира сите 90 наставници.
Бумбаровски се сумнева дека оваа можност за кариерен напредок сепак ќе имаат само наставниците кои ги фаворизираат директорите на училиштата, а според него нејасни се и други аспекти од повикот.
Како наставник одделенец може да биде ментор на наставник по физика или хемија? И обратно, наставник по историја или географија или физика и хемија да биде ментор на наставник од прво и второ одделение?
За разлика од Бумбаровски, неговиот колега Садки Исмаили од основното училиште Кирил и Методи во Тетово аплицирал на повикот и нема сомневање дека ќе бидат избрани најдобрите кандидати.
Не е само наставник во едно подрасје да ги има некои карактеристики и некои, да кажам, компетенции негови. Сепак, во државата има голем број на наставници кои во минатото посветиле голем број на обуки, па ги применуваат тие знаења, тие вештини во наставата со ученици.
Вели Исмаили, за да се пријави еден наставник на повикот, потребно е да исполнува неколку услови, односно да има најмалку 7 години работно искуство како наставник, да е вработен на неопределено работно време и да ги исполнува професионалните стандарди за наставник-ментор. Но според Сонг, токму тие критериуми се неиздржани и затоа бараат истите да се поправат. Председателот на Сонг, Јаким Неделков, вели дека јавниот повик е дискриминирачки кон професорите во средните училишта, бидејќи тие не можат да напредуваат во кариерата. Од друга страна, вели дека учествата на семинари и конгреси се најважни и дека најквалитетни ќе бидат оние наставници кои директорот најмногу ги праќал на работилници и семинари. Од Бирото за развој на образование пак објаснуваат дека селекцијата за тоа кој наставник ќе се стекне со звањето ментор или советник, ќе ја прави посебна комисија која ќе ги бодира ангажманите на наставникот. Во докази спаѓаат обуките што ги поминал наставникот во изминатите 5 години, објаснуваат од таму.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Усогласувањето на македонските со царините во ЕУ за клучните компоненти, како и ослободување од царински давачки за увоз на машини, опрема и изградба на нови капацитети, значително ќе зголеми продажбата и производството на извозни компоненти. Ова се наведува во анализата на Financing. Прилог на Срјан Стојанчов.
Пониски трошоци за производство и со тоа поголема конкурентност на меѓународните пазари ќе добијат македонските компании од металопреработувачката индустрија, металургијата, текстилната и кожарската индустрија со владината одлука да ги ослободи од царини за увоз на одделни суровини и репроматериали. Тоа е прва усвоена мерка од петиот пакет мерки за поддршка на стопанството погодено од пандемијата на коронавирус. Ослободувањето од царините ќе важи од 1 февруари до крајот на годинава. Според владата, наплатените царини за укинатите 71 тарифни ознаки во 2019 година биле над 7 милиони евра. Пари што сега ќе останат во компаниите за да се зголеми конкурентноста на преработувачката индустрија. Владата соопшти дека предлог листата е направена од Стопанската комора на Македонија која изрази задоволство од мерката. Маријана Перковска од текстилниот кластер вели дека оваа мерка сигурно ќе им помогне на извозните компании, но од нивен поголем проблем е банкарската гаранција при увоз на репроматериали.
Затоа што мора да гарантираат компаниите дека увезениот материјал ќе го извезат и затоа комерцијалните банки им бараат обезбедување. Сега во најава е нешто дека обезбедувањата, овие банкарски гаранции ќе може да бидат преку Македонска банка за обнова и развој, каде што нема да се бараат гаранции, е тоа веќе ќе биде сосема друга поддршка.
Според анализата на Financing, усогласувањето на македонските со царините во Европската Унија за клучните компоненти, како и ослободувањето од царински давачки за увоз на машини, опрема и изградба на нови капацитети, значително ќе го зголеми растот на продажбата и проширување на производството на извозните компании. Сојузот на стопански комори на Македонија, кој ги обединува малите и средни предпријатија, пак предлага 15 мерки за обстанок на фирмите и на работните места. Тие бараат да продолжи помошта за исплата на минималната плата до април, безкаматни кредити и репрограмирање на досегашните кредити. Председателката на Сојузот Данела Арсовска вели дека власта го слуша гласот на бизнисот, но имплементацијата на досегашните мерки била скромна.
Се она кое што беше барано во изминатите месеци беше навистина скромно и беа и пакетите навистина скромни. Меѓутоа веруваме дека треба новите луѓе да им се помогне. Сега е моментот да се помогне затоа што голема е нивната бројност. Се што има волку ефектуирани предпријатија во Македонија може да има далекосежни негативни ефекти по целото стопанство и по целата економија.
Владата соопшти дека со досегашните 4 пакети мерки за помош на граѓаните и стопанството во справувањето со корона кризата оделила 1 милиарда евра, но помошта исплатена од буџетот е под 280 милиони евра. Останатите пари се поволни кредити и ослободување од давачки, а дел требаше да почнат да се применуваат од почетокот на годинава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Концертот за хармоника и оркестар Аконагва од Пјацола со Ана Коловска од Русија како солистка, песни и танц од нашиот Томе Манчев и Орава од полскиот композитор Војчех Килер се делата кои се на репертуарот на филхармонија овој четврток на 28 јануари во 20 часот. Диригент ќе биде маестро Бујан Цанев. Љупчо Јолевски.
Филхармонија во актуелната 2021 влегува со концерт кој е вистинска мамка за публиката. За овој четврток на 28 јануари во 20 часот одбрани се делата на тројца композитори од три различни поднебја. Ке бидат изведени концертот за хармоника и оркестар Аконкагва од Астор Пјацола со Ана Коловска од Русија како солистка, песна и танец од реномираниот македонски автор Томе Манчев и Орава од полскиот композитор Војчех Килер. Со оркестарот ќе диригира маестро Бујан Цанев. И толку како основна информација, а во низината разработка и следниве факти. Астор Пјацола е еден од најзначајните аргентински композитори кој го револуционизираше традиционалното танго, носејќи го во нов стил што го нарече Нуево танго, ново танго, во кое инкорпорираше елементи од джезот и класичната музика. Првиот концерт за банденон и оркестар, познат како Аконкагва, така го насловил неговиот издавач Алдо Пагани, како асоциација за врв во неговото творештво, аналогно на највисокиот врв во Јужна Америка, Пјацола го создал во 1979 година. Томе Манчев е еден од најистакнатите представници на македонската музика од преминот меѓу 20. и 21. век. Автор е на обемен творечки опус, во речиси сите музички жанрови, но главниот белег го остави во оркестарското творештво. Во песна и танец за гудачки оркестар, Манчев ја инкорпорира својата суштинска препознатливост како автор, која се рефлектира преку фузија на македонската музичка и духовна традиција со европската авангарда. Конечно, Војчех Килер е еден од најзначајните современи полски композитори, автор на класична и филмска музика. Добитник е на повеќе награди за неговата музика за филм, а неговото најголемо остварување е музиката за Дракула на Фрэнсис Форд Копола. Орава е единственото мое дело во кое не би сменил ниту една нота. Тоа најдобро ме одразува како композитор. Изјави полскиот композитор Килер во едно интервју направено во Краков во 1997 година. Насловот на делото не сугерира само на географски регион сместен меѓу Полска и Словачка, туку и на реката која тече во овој регион. Музичката прогресија во Орава може да се дефинира како поток кој тече од планинските предели низ различните пейсажи. Солистката Ана Кришталева Коловска, патем родена 1996 година во Армави, Русија, уште од рани години се врзува за музиката, редовно концертирајќи и настапувајќи на интернационални и на домашни надпревари. Во светот на музиката влегла во Новокубанското детско музичко училиште, а потем го завршила Ростовскиот музички коледж, каде била студент во класата на познатиот професор и заслужен артист на Русија Јури Шинкин. Нејзиниот репертоар е богат и вклучува композиции од различни музички епохи, дела од Менделсон, Грик, Московски, Леукон, како и композиции од руската народна музика. Нејзините изведби се високо позитивно оценети од страна на критиката и опишани како интерпретации исполнети со страст и длабочина во комбинација со долги и драматични скали, деликатен опсек на звукот и брилјантна техника.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.